la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Cu Delta suflându-le în ceafă, moldovenii, ca și alte popoare, sunt parcă tot mai dezbinați în ce privește obligativitatea vaccinării.
În planul de vaccinare, ce noi intră vaccinul experimental împotriva COVID-ului. Noi nu putem, printr-un abuz, să motivăm faptul că luptăm cu un virus.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre pregătirile de școală în familiile cu mulți copii din Republica Moldova.
Noi avem ca doi de școală și unul de grădiniță. Zdam, e scump, cărțile scumpi, caiete scumpi. Nu mașinul trebuie, în orice caz, și foarte pe cele scump.
Cine se aseamănă, se adună. De ce iubesc republicanii americani pe premierul ungur iliberal Viktor Orban? Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Curtea Supremă de Justiție a respins o nouă solicitare înaintată de unul dintre avocații lui Ilan Șor, prin care a solicitat strămutarea dosarului în care acesta figurează ca învinuit de escrocherie și spălare de bani de la Curtea de Apel Cahul la o altă instanță egală în grad. Decizia a fost pronunțată ieri și este definitivă, scrie site-ul agora.md. Șor a fost reținut în 2015, iar 2 ani mai târziu a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Ilan Șor se declară nevinovat, dar a părăsit Republica Moldova în iunie 2019. Fracțiunea parlamentară a partidului Șor va vota cel mai probabil mâine pentru guvernul Nataliei Gavrilița. Se arată într-un comunicat al partidului în care se precizează și că liderul partidului, Ilan Șor, cităm, își exprimă speranța că noua putere va demonstra mai puțin patos și aroganță și va da dovadă de mai multă rațiune și responsabilitate în soluționarea problemelor țării. Iar una dintre acestea este recuperarea miliardului. Am încheiat citatul. Ambasadorul Petr Mihalko își încheie la sfârșitul acestei luni mandatul de șef al delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, iar în locul său a fost numit Ianis Mazeiks. Din luna septembrie, Mihalko va activa în calitate de șef al delegației Uniunii Europene în Azerbaidjan. El a fost numit șef al delegației Uniunii Europene la Chișinău în mai 2017 de către Federica Mogherini. În luna mai, Petr Mihalko a fost decorat cu Ordinul de Onoare de către președinta Moldovei Maia Sandu, care i-a mulțumit astfel pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova pe parcursul întregului său mandat. Atleta din Belarus, Cristina Țimanovskaya, care a cerut sprijin internațional pentru a evita să fie forțată să se întoarcă în Belarus de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a declarat că este fericită că se află în siguranță în Polonia. Acum 3 zile, sportiva a reușit să scape de oficialii sportivi din Belarus care au dorit să o întearcă cu forța la Minsk, după ce sportiva și-a criticat public antrenorii. Președintele Comitetului Olimpic din Belarus este fiul cel mare al liderului Alexandru Lukashenko, Victor. În vârstă de 24 de ani, sportiva a ajuns la Varșovia noaptea trecută via Viena sub protecție diplomatică poloneză. Cristina Țimanovskaya a spus astăzi la o conferință de presă la Varșovia că este recunoscătoare Poloniei pentru ajutorul acordat și a spus că speră să revină într-o zi în Belarusul liber. Nu l-am trădat, este patria mea, a spus ea. Sportiva a mărturisit și că bunica ei a sfătuit-o să nu se întoarcă în Belarus, deoarece au fost difuzate informații negative despre ea după refuzul ei de a părăsi Jocurile Olimpice de la Tokyo mai devreme decât era planificat. Se așteaptă să îi se acorde azil în Polonia. Atleta a spus că soțul ei este pe cale să îi se alăture în Polonia. BBC relata ieri că soțul ei s-ar afla în Ucraina, reușind să fugă din Belarus. Uniunea Europeană l-a convocat pe cel mai înalt diplomat al Belarusului la Bruxelles și a discutat cu oficiali iracheni despre suspendarea zborurilor irachiene către Minsk, pe fondul acuzațiilor că Belarusul folosește migranții iracheni pentru a crea probleme la granița de est a blocului comunitar. Aceste practici trebuie să se oprească și Belarusul trebuie să respecte angajamentele sale internaționale în combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane și a contrabandei cu migranți, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Majoritatea celor aproximativ 4.000 de migranți reținuți în acest an de polițiștii de frontieră lituanieni la frontiera cu Belarusul sunt irachieni. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Joseph Borrell, și alți oficiali ai Uniunii Europene încearcă să colaboreze cu guvernul de la Bagdad pentru a stopa fluxul de cetățeni irachieni, chiar dacă Minskul s-a angajat să mărească numărul zborurilor directe operate de compania de stat din Belarus și să adauge mai multe orașe irachiene pe ruta către Minsk. La 4 august, Lituania a respins acuzațiile belaruse că un irachian ar fi fost bătut și a murit după ce a fost întors de la granița lituaniană, descriindu-le drept dezinformare. Curtea Constituțională a Franței a decis astăzi că cerințele de vaccinare pentru profesioniștii din mediul sănătății și o nouă lege care impune oamenilor să posede permise de sănătate pentru a intra în restaurante sau pentru a călători în trenuri și avioane sunt constituționale. Decizia a venit pe fondul unor proteste masive împotriva măsurilor restrictive epidemiologice și după propunerile avansate de guvernul de la Paris și promovate masiv de președintele Emmanuel Macron. El a fost acuzat de impunerea unei dictatura sănătății. Curtea Constituțională a respins însă o parte a legii care ar fi permis concedierea lucrătorilor din domeniul sănătății pe contracte pe termen scurt care au refuzat vaccinarea obligatorie. Legea franceză urmează să intre în vigoare la mijlocul lunii septembrie.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta la Chișinău a avut loc o manifestație numită în general în presă antivaccinare, urmată de o ploaie de dezmințiri ale participanților și organizatorilor că ar fi protestat împotriva vaccinării. Manifestația, dominată vizual de simboluri ortodox creștine, a stârnit de asemenea discuții despre relația bisericii dominante cu efortul antipandemie, o relație care în primul an de COVID a fost adesea ambiguă. Valentina Basiul revine asupra compoziției manifestației de marți, încercând să facă puțină lumină.
Cei mai activi militanți împotriva a ceea ce numesc ei vaccinuri experimentale anti-COVID au fost, potrivit presei, Elena Bâtcă, reprezentând Mișcarea Juriștilor Ortodoxi, Alexandru Kovalski din partea organizației Planeta Curată, preotul din Chișinău Serghei Iordăchescu și avocatul Iulian Rosanovski. Totuși, marți la protest au fost prezenți aproape 200 de preoți și călugări, care, conform cutumelor, nu părăsesc parohia ori misiunea fără permisiunea ierarhului superior. La câteva ore de la protestul antivaccinare, Mitropolia Moldovei a reacționat printr-un comunicat de presă, făcând lumină doar parțial. Nu a oferit detalii, de exemplu, cum a fost posibil ca la chemarea unui ONG, preot și călugări să se alinieze în piața Marii Adunări Naționale. Mitropolia Moldovei îndeamnă creștinii să se adreseze pentru informare corectă specialiștilor din domeniul sanitar. A doua zi, Elena Bâtcă, reprezentând Mișcarea Juriștilor Ortodoxi, a venit și ea cu precizări, spunând că protestatarii nu au fost împotriva vaccinării, ci a obligativității ei. Jurista însă a avut comentarii la poziția oficială a Mitropoliei Moldovei.
Este cel puțin straniu și nu înțelegem mesajul comunicatului de presă a Mitropoliei Moldovei. Biserica Ortodoxă din Moldova este condusă, potrivit statutului, de organul suprem al acestuia, care este Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, care s-a expus deja pe această temă. Iar dacă unul din ierarhi și-a schimbat poziția, vrem să cunoaștem și îl rugăm să o facă public. Toți cei prezenți la protestul din 3 august nu susținem și avem o altă trăire față de cea expusă în comunicatul cu pricina.
Poziția acestei protestatare și organizatoare a fost publicată pe portalul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, de unde au participat și majoritatea fețelor bisericești care au demonstrat. Prin urmare, se poate deduce că reprezintă un alt curent din sânul bisericii decât cel oficial, unul mai conservator. Anterior, majoritatea fruntașilor la mitingul antivaccinare COVID-19 au apărut în diverse alte manifestații împotriva altor vaccinuri, precum cel antirujeolă, a scanării amprentelor digitale pentru actele de identitate, împotriva adoptării legii egalității de șanse, a expunerii în spațiile publice a simbolurilor evreiești cu prilejul sărbătoririi Hanuka. Iar mai recent, cei nominalizați s-au activizat în contextul pandemiei, pledând împotriva purtării măștilor și a altor restricții. Avocatul Iulian Rusanovski, care susține că este un jurist ortodox, spune că a luat cuvântul la protest din poziție civică. Rusanovski este cunoscut pentru că a reprezentat platforma Demnitate și Adevăr în anii 2016-2017 sau pentru că ridică monumente ale unor patrioți români ce ar fi existat în perioada interbelică. El a condus Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala unei organizații de peste Prut cu același nume.
La protest nu ca adept a unui cult religios, deși eu sunt ortodox, eu am fost la protest ca persoană care zilnic primește semnale din teritoriu, de la profesori, de la părinți, de la diferiți angajați din sfera publică, care sunt șantajați să se vaccineze. Și vă dau un exemplu, alaltă ieri m-a sunat mama unui copil și au refuzat doctorii să-i dea certificat medical copilului de clasa 4-a pe motiv că nu este vaccinată mama. Deci vă dați seama la ce aberație am ajuns. Ca avocat am simțit nevoia să merg la acel protest ca să împărtășesc nemulțumirea față de aceste abuzuri. În planul de vaccinare, ce noi intră vaccinul experimental împotriva COVID-ului. Noi nu putem, printr-un abuz, să motivăm faptul că luptăm cu un virus.
Protestul împotriva vaccinării a fost organizat de episcopul Petru de Ungheni și Nisporen, spune și preotul Pavel Borșevski de la Biserica Sfântul Dumitru din Chișinău, care condamnă ieșirea în stradă a fețelor bisericești și atitudinea lor față de imunizare.
De fapt, biserica noastră ca atare nu poate avea două păreri. Biserica este a lui Hristos. Cei ce au făcut, mai ales călugării, în călugă și protestul, ăștia, da, Ехал мушка мандировки se numește, de râsul lumii. Toată armata aceea, 99%, erau de la episcopul Pietru, de la Hâncu, contra căruia eu am fost de la început cu 34 de preoți împotrivă de fi episcop. Toată treaba asta este numai a medicinii, a medicului. Și preotul chiar nu are nicio atribuție, mai ales călugărul, dar și episcopul la rândul lui.
Anul trecut, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova susținea că tehnologia 5G ar sta la baza noului coronavirus. Iar vaccinul care încă nu exista urma să introducă în corpul uman un chip controlat, citez, de antichriști. Am încheiat citatul. Aceleași crezuri au exprimat unii protestatari la mitingul de zilele trecute. Mitropolia însă și-a revăzut poziția recent, după ce și patriarhul rus, căruia îi se supune canonic, s-a vaccinat și a trimis vaccinuri în Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Confruntați cu un nou val pandemic, pus pe seama tulpinii delta a coronavirusului de tip nou, liderii politici ai lumii au o mare dilemă. Cum să-și convingă compatrioții să se vaccineze anti-COVID-19 fără să-i oblige prin lege? Jurămintele că oamenii nu vor fi niciodată forțați să accepte vaccinul vin mai ales, dar nu exclusiv, din tabăra dreptei, mai sensibilă la obsesia libertății individuale, care ar fi miza actualei dispute. Sondaje de opinie recente din Statele Unite, unde Delta a început să umfle din nou cifrele, arată că alegătorii republicani de dreapta sunt cei care mai degrabă nu vor să se vaccineze, iar liderii politici americani, indiferent de culoare, au grijă să-i asigure că obligativitatea nu va fi o opțiune. Într-un articol intitulat De ce cred că vaccinarea trebuie să fie obligatorie, comentatorul de stânga Peter Singer, cunoscut pentru studiile sale de etică mai ales, compară situația actuală cu cea din Australia anului 1970, când statul Victoria a fost prima jurisdicție din lume care a introdus obligativitatea portului centurii de siguranță în mașină. Legea aceea a fost atacată ca o violare a libertății individuale, scrie Singer, dar locuitorii Victoriei au acceptat-o, fiindcă a salvat vieți. N-am observat că astăzi cineva să mai ceară libertatea de a conduce fără centură de siguranță. Singer mai scrie că, înainte ca portul centurii să devină obligatoriu, multe guverne au pornit campanii de convingere a opiniei publice, însă legea, nu reclama, ne-a dus în situația când portul ei este general acceptat. Problema noastră, scrie comentatorul, este că nu suntem prea buni la a ne proteja de riscuri mici de dezastru. Probabilitatea de a ne accidenta dacă nu purtăm centură este așa de mică, încât ne-am permite teoretic să o ignorăm. Pe de altă parte, bătaia de cap a portului centurii este așa de neînsemnată, încât un calcul elementar al interesului propriu ne arată că a nu o purta este irațional. Revenind la vaccine, Singer adaugă experiența unei surori medicale americane care spune că de când cu Delta, pacienți tineri o imploră înainte să-i intubeze să le dea vaccinul. E prea târziu, e nevoită să le răspundă sora medicală, rugându-se în sinea ei ca măcar cei încă sănătoși să cântărească mai bine riscul comparat cu dreptul la libertate. Revista britanică neoliberală Economist, ca și multe alte organizații de presă cunoscute și influente, are însă altă părere. Obligativitatea vaccinării riscă să amplifice sentimentul antivaccinare în societate, iar pedepsirea violării unei asemenea obligații ar lovi mai degrabă familiile mai sărace, inclusiv de migranți, argumentează Economist. Observând că vaccinele anticovid sunt experimentale de urgență și de aceea mai greu de făcut obligatorii prin legi acceptate în lumea democratică de azi, Economist conchide, speranța este ca destui oameni să se vaccineze benevol ca discuția despre obligativitate să devină pur academică. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Undeva la 5.000 de copii, încă dacă te răjunge. Noi avem ca doi de școală și unul de grădiniță. Zdam, e scump cărțile, scumpi, caietele scumpi. Nu mașină trebuie, în orice caz, este cele scump.
La cheltuielile pentru rechizite, povestește Olga Rață din Sipoteni, Călăraș, se mai adaugă cele pentru uniforma școlară, încălțăminte și alte lucruri trebuincioase care ridică costul pregătirilor de școală la o valoare de 3 ori mai mare decât remunerarea pe care o ridică ea în această perioadă. Începutul anului de studii este o povară financiară, mai ales pentru familiile în care sunt mulți copii, spune Diana Repetuh, asistentă socială în Șoldănești, care observă că în ajunul zilei de 1 septembrie, tot mai mulți părinți trec pragul primăriei, în speranța că autoritățile locale le vor veni în ajutor. Bugetele locale nu prevăd alocări garantate pentru a sprijini familiile nevoiașe în ajunul anului școlar și în cele mai dese cazuri părinții sunt pe cont propriu, dacă totuși primăriile nu găsesc posibilități pentru a-i ajuta, spune asistenta socială. De regulă, familiile numeroase cu o situație materială precară beneficiază de alocații sociale, doar că aceste ajutoare nu pot acoperi nevoile unei familii în care alte surse de venit sunt ocazionale sau chiar absente, mai spune Diana Repetuh.
S-au adresat persoanei care au câte 4, 5, 6 copii care au nevoie, chiar și de același ghezdan pentru școală, rechiziții sau cel puțin încălțăminte, îmbrăcăminte, adică de ce o să avem, să fie binevenit tot. Salariile sunt mici, lumea care mai stat pe acasă copii nu prea unde îl munci și nu le ajunge. Am familii care tata e plecat, nu se răspunde și mama e cu 4-5 copii și femeia muncește, dar nu îi ajunge. Adică femeia strădui să le dea tot ce trebuiește la copii, dar sunt care și servesc, unde persistă și băutură alcoolice.
Asistenții sociale au în vizor diferite familii, cu părinți care se apucă de orice muncă doar ca să nu aibă lipsuri copiii și de cealaltă parte cu familii care trăiesc în sărăcie, dar nu fac nimic pentru a-și îmbunătăți situația. Iurie Alexei, asistent comunitar la Căușeni, spune că în anii trecuți au existat inițiative de susținere a părinților care au de pregătit ghiozdane pentru 3 și mai mulți copii, dar nu și în acest an. Cheltuielile de școală sunt doar pe umerii părinților. Și crede el, deși situația unor familii e într-adevăr complicată, e nevoie totuși ca educația copiilor să fie o responsabilitate conștientizată și asumată în familie.
Sunt cazuri care poate au să mulți copii, însă așteaptă cineva să nu se dă. Ce posibil noi facem? Să dă ajutor material prin perioada rece anul sau ajutor special să dă la familie. Dar dorința lor și de a munce asta e altceva. Sunt familii cu 7-8 copii care nici nu vin să adreseze la primărie deloc, deoarece ei nu se discut foarte bine. Munșesc și copiii munșesc și nici nu vin măcar să adreseze ceva pe ajutor care era.
Copiii din familii nevoiașe sunt însă în atenția organizațiilor caritabile, cum este, de exemplu, Ajută un om, care colectează bani și rechizite școlare care vor fi oferite copiilor din satele Moldovei. Directoarea organizației, Doina Cernavca, spune că lipsurile din familie riscă să țină uneori copiii departe de școală.
scopul nostru este să oferim strictul necesar copiilor din familii social vulnerabile ca să nu abandoneze școala. Este foarte important, pentru că sunt copii capabili, sunt copii care vor, sunt copii care ar trebui să-i scoatem din acel mediu infect care îl văd acasă. Doar un copil care ajunge la școală, el este salvat. Pentru că de cele mai dese ori el vede altceva, el comunică, el mănâncă. Avem cazuri când copiii mănâncă doar la școală pentru că acasă nu au nimic. Noi ne străduim întotdeauna să discutăm cu acești părinți, să le explicăm, să-i responsabilizăm cumva ca să aibă grijă în primul rând de copii. În același timp, noi nu prea mizăm pe aceeași responsabilitate a unor maturi.
Pandemia a acutizat și mai mult nevoile acestor familii. Mulți dintre părinți și-au pierdut sursele de venit și în lipsa unor economii. Copiii au ajuns să simtă și mai acut sărăcia. Doina Cernavca crede că atunci când părinții nu au posibilități, autoritățile trebuie să se preocupe ca fiecare copil să ajungă la școală. Altfel, educația rămâne doar o prioritate bifată în programe și absentă în realitate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Când doi sau mai mulți oameni politici se iubesc, nici oceanul nu-i poate despărți. Așa s-ar putea sintetiza relatarea de astăzi de la Washington a corespondentului nostru Valeriu Sela.
În comentariu apărut în Washington Post, Ishan Tarur scrie despre atracția unor ultraconservatori americani față de premierul Ungariei și campion al democrației iliberale, Viktor Orban. Articolul pornește de la o știre și anume că una dintre vocile conservatoare cu cea mai mare autoritate, Tucker Carlson, transmite programul său de la Fox News de la Budapesta, unde participă la o conferință care are legături cu partidului Orban. Ishan Tarur descrie pe Carlson ca fiind exponentul variantei conservatoare post-Trump, care domine Partidul Republican, având drept caracteristici politica anti-imigranți, opoziția față de comerțul liber și puterea corporațiilor, un naționalism cu nuanțe rasiste și atașament față de religii. Disputele predilecte sunt, așa zise, citez, războaie culturale împotriva multiculturalismului, feminismului, drepturilor homosexualilor și democrației liberale în general. Fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, l-a caracterizat pe Orban ca pe un, citez, Trump înainte de Trump, elogiu la care aderă și cei care admiră disponibilitatea premierului ungar, care dacă câștigă scrutinul anul viitor poate conduce țara aproape două decenii, de a înfrunta pe liderii Uniunii Europene, globalismul și democrația liberală. Carlson a spus în programul său că, în loc să hrănească lumea a treia, Orban are grijă de propria populație. Ishan Tarur scrie că admirația de care Orban se bucură în aceste cercuri e de înțeles. Citez, Orbanismul reprezintă visul dreptei americane. Autorul articolului explică că, timp de decenii, Orban a utilizat scheme de retrasare a circumscripțiilor electorale interne pentru a câștiga alegeri și că și-a impus proprii oameni în sistemul juridic. Cea mai mare parte a mass-mediei este fidelă, premierul ungar creând și un sistem în care marile afaceri îi sunt îndatorate. Acțiunile lui Orban pentru o educație patriotică, atacurile împotriva societății civile pe alocuri cu nuanțe antisemite, noua legislație care afectează drepturile homosexualilor și a stârnit mânie în Uniunea Europeană, la care se adaugă recenta știre că guvernul ar fi dispus înregistrarea de convorbiri telefonice ale unor ziariști, reprezintă tot atâtea metode cu care Trump și cei apropiați cochetează. Reputatul conservator american, Rod Dreher, s-a mutat la Budapesta anul acesta spunând că este un, citez, spațiu de siguranță pentru americani de dreapta, disperat să scape de liberalismul hegemonic care s-a instalat în țara de baștină. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
Dan Alexe a ales azi din revista presei internaționale, pe care o alcătuiește zilnic pentru site-ul nostru, comentarii pe tema fugii unei sportive olimpice din Belarus și alte evoluții mai ales est-europene.
Atleta bielorusă Cristina Țimanovskaya a ajuns ieri seară în Varșovia, unde va putea beneficia de azilul politic și astăzi tocmai a ținut o conferință de presă. Ea a sosit în Varșovia după un ocol de la Tokyo cu escală în Viena, iar nu direct spre capitala Poloniei. Cum o scrie la Londra The Times, e limpede că ea a dorit să tranziteze prin Viena, gândindu-se că avionul direct pentru Varșovia avea să zboare pe deasupra Bielorusiei, iar precedentul avionului Ryanair, deturnat pe 23 mai pentru a-l aresta pe jurnalistul Roman Protasevici, a arătat până unde poate merge regimul lui Lukashenko. Același The Times anunță că Lituania a cerut ajutorul Uniunii Europene pentru a putea face față valului de refugiați central-asiatici, în special din Irak, care trec granița dinspre Bielorusia, fiind lăsați să treacă sau chiar încurajați și ajutați de vameșii bieloruși. În weekend, numărul acestor ilegale a atins 270 pe zi, punând la grea încercare infrastructurile Lituaniei. Gabrielius Landsbergis, ministrul de externe al Lituaniei, a avertizat că decizia lui Lukashenko de a permite mai multe zboruri dinspre Irak spre Minsk ar putea ridica numărul ilegalilor la 10.000 până la sfârșitul verii. Ministrul de externe Landsbergis a spus: asta nu e o repetare a crizei din 2015. Aceștia nu sunt oameni care fug de războiul din Siria. Ce vedem aici este o armă hibridă, o armă politică, a spus Landsbergis, ministrul de externe al Lituaniei, care a adăugat: suntem o țară mică cu 2,5 milioane de locuitori. Primim deja cel mai mare număr de migranți pe cap de locuitori din toată Europa. În Rusia, după cum scrie Le Monde, puterea folosește acum chestiunea sanitară împotriva opozanților. Astfel, Liubov Sobol, o aliată a opozantului internițat Alexei Navalny, a fost condamnată la un an și jumătate de închisoare pentru încălcarea regulilor epidemiologice. În același timp, în ultimele săptămâni, autoritățile ruse au permis organizarea de adunări festive și manifestații religioase masive, în vreme ce țara e lovită de un al treilea val provocat de variantul Delta, iar numărul zilnic al morților a atins în Rusia un nivel record. Oficial, 161.000 de oameni au murit de COVID de la începutul pandemiei, dar această cifră e privită cu îndoială de statisticieni care își bazează calculele pe o supramortalitate de peste o jumătate de milion de persoane de la începutul pandemiei. Dar represiunea împotriva partizanilor lui Navalny se intensifică pe măsură ce se apropie alegerile legislative din 19 septembrie. Sondajele spun că Partidul Rusia Unită, partidul puterii care controlează actualmente 3/4 din Duma, se află la cel mai jos nivel în sondaje din ultimii 20 de ani. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a anunțat că nu va trimite observatori la alegerile rusești de luna viitoare, pentru prima oară din 1993 încoace, datorită limitărilor impuse de autoritățile ruse observatorilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău citiți simple păreri despre noul guvern. Istoricul Ion Negre, ex-viceprim-ministru, amintește despre riscurile unui guvern monopartid. Antreprenoarea Alexandra Can este nemulțumită că lipsesc oamenii de afaceri din componența guvernului. Nu-i nimic nou sub soare, doar zădărnicie, consideră scriitorul și publicistul Vitalie Vovc. Citez: componența guvernului nu-mi stârnește absolut nicio emoție, nimic neașteptat. Se pare că guvernul e constituit nu atât pentru a guverna, cât pentru a asimila finanțări de la partenerii de dezvoltare. În Gazeta de Chișinău citiți și interviul cu fostul deputat al platformei DA, Alexandru Slusar. Potrivit lui Slusar, platforma DA a lăsat o moștenire legislativă consistentă actualului Parlament. Este vorba de peste 25 de proiecte de legi foarte importante, inclusiv proiectul cu privire la legea Magnitsky. Citiți și despre noua tulpină COVID, ne găsește cu planuri vechi în sănătate. În Republica Moldova, chiar dacă spitalele s-au confruntat în martie cu o criză de locuri, nu există deocamdată un plan nou de acțiuni în fața pericolului iminent. În gazetă este publicat și un articol despre munca adolescenților, cum le sunt respectate drepturile. În articol sunt prezentate istoriile a câțiva adolescenți care, la vârsta lor, au reușit să trăiască dezamăgiri profunde din cauza unor maturi care, în loc să-i sprijine și să-i motiveze, pur și simplu și-au bătut joc de ei.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnic, YouTube.
Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.